first impression kita ketika habis nonton kayak bengong gitu. Lu gitu juga gak sih? Kayak pas si mereka pertama kali datang, teman-temannya itu disambut dengan
welcome.
Tapi Danny disambut dengan
welcome home.
Hai guys, kembali lagi bersama gue Kevin dan
Ivan di
Kenyang Popcorn. Kali ini kita akan membahas apa, Van?
Kita bakal ngebahas Midsommar.
Sebenarnya kali ini kita gak nonton barengan ya?
Ya, kita gak nonton barengan.
Jadi kemarin gue nonton bersama dengan teman nonton setia gue.
Aduh. Woy.
Ivan juga dengan
ya, temen
calon teman sih.
Buse.
Oh enggak ya. Dengan teman nontonnya dia. Ya. Dan akhirnya kita baru ketemu sekarang dan akhirnya kita mau coba ngebahas nih.
Yeah.
Biasanya tuh kalau misalnya kita nonton sendiri-sendiri tuh kadang kita suka kayak udah ngomong via chat atau apa gitu, Van, kayak,
yeah,
lu udah nonton belum sih atau apa gitu.
Kita pokoknya udah ngebahas duluan ya.
Ngebahas duluan ya meskipun dikit gitu, tapi ntar kita bilang ntar aja direkam gitu kan.
Yeah.
Tapi kali ini benar-benar belum
sama sekali nggak ngebahas,
ngebahas ya. Oke.
Okay. Gimana, Kev? Kan gua kan nggak nonton nih film Ari Aster yang sebelumnya kan Hereditary. Lu yang udah tahu harus berekspektasi apa soal sama Midsommar, gimana menurut lu?
Nah, sebenarnya mungkin gua ngebahas dikit dulu ya. Kayak gua tuh berasa pas pertama kali ngelihat trailer Midsommar waktu itu kan kayak semua orang pada bilang, "Shit, nih film kayak bakal bagus banget nih," gitu. Yeah. Kayak mereka membranding film mereka dengan daylight horror gitu istilahnya kan.
Yeah.
Quote unquote gitu. Nah, sejujurnya ketika gue mendengar nama Ari Aster pun pertama, jujur gue gak kepikiran kalau itu tuh direkturnya sama pas Hereditary gitu.
Oh, nah, lo gak sadar
Hereditary? Gue awalnya gak sadar. Iya, gue cuma tahu kalau Hereditary itu A24,
okay,
which production house-nya si Midsommar juga gitu.
Yeah.
Jadi ketika pas abis itu gue kayak mencari tahu ternyata Ari Aster itu si Hereditary juga, gue terus baru nyadar kayak, oh pantesan ternyata gaya filmnya mirip gitu. Anyway, beberapa temen gue sih, termasuk gue dan cewek gue yang nonton waktu itu, kayak first impression kita ketika abis nonton kayak bengong gitu loh. Lu gitu juga gak sih? Kayak, oh, sampai kredit title-nya muncul gitu, terus kayak, oh.
Iya, kayaknya, gue ingat dulu. Iya deh, gue juga, gue langsung nengok ke temen gue, kayak, ini film apaan sih?
Gak tau ya, kayak kenapa ya bisa mendapatkan experience itu gitu ya.
Ya
setelah nonton itu ada
experience. Gue bakal cerita tentang experience gue gimana.
Anyway, kalau gue sih experience yang gue alami seperti itu, pertama gue bengong gitu di tengah-tengah film, gue kayak gila sih ini. Jujur gue setelah nonton Hereditary, menurut gue Hereditary itu sets a new standard untuk horror film yang gak ada jump scare di Indo.
Okay.
Menurut gue.
Ah, di Indo.
Di Indo, maksudnya gue nggak tahu, mungkin di luar negeri ada film-film lain, ya, misalnya gitu. mungkin kayak di film-film Thailand atau film-film horror lainnya itu ada yang nggak mengandalkan jump scare gitu.
Ya.
Tapi menurut gue ketika Hereditary itu masuk ke Indo dan orang-orang rata-rata bilang kayak ya mendapat respon positif lah gitu si Hereditary itu sendiri,
ya.
Gue nyadar bahwa selama ini tuh kegelisahan gue itu penonton-penonton Indo itu selalu nonton film horror untuk mengejar jump scare-nya gitu.
Okay.
Semakin mereka sering mendapatkan jump scare, semakin mereka kayak berasa, oh ini film bagus gitu, ini film menakutkan gitu. Tapi tanpa disadari ketika adanya film Hereditary dan adanya film Midsommar ini, ya gue sangat senang gitu karena horror yang psychological, horror yang ngena ke dalam hati, yang gak perlu lu dikagetin untuk lu merasakan bahwa shit gitu, shit momennya itu tuh dapet gitu.
Oh, memang literally chill gitu ya.
Iya. Jadi ya itu sih yang gue expect kalau dari pertanyaan lo tadi gitu ya, dari Hereditary dan di Midsommar gue berasa, oh ya ini pasti jump scare-nya dikit gitu.
Gue pasti nonton sih Hereditary.
Nah, lo harus nonton sih menurut gue. Itu experience yang gue alami. Jadi selama film gue berasa kayak okay, gue enjoy this creepiness, gue enjoy scoring yang rada apa, chilling, spine chilling gitu.
Iya.
Itu sih experience gue. Kalau lo gimana?
Gue tuh ya, karena gue ngeliat Hereditary jadi gue nggak tahu apa yang harus gue expect gitu kan. Jadi kayak gue masuk, gue sih gue nonton Midsommar karena satu itu ada Adomat, gue suka Adomat kan. Dan orang-orang bilang lu harus nonton. Midsommar ini kayak bakal bagus karena Hereditary. Nah, the funny thing, pas gue pengen, waktu itu pas Hereditary keluar, lu bilang ke gue, Kev, gak tau lu inget apa enggak.
Apa tuh?
Lu bilang kayak, ini bukan tipe film gue.
Oh, oke. Okay.
Ya, terus gue kayak Midsommar, kayak, sepertinya gue gak akan suka.
Oh, jadi lu udah expect lu gak
akan suka? Gue udah expect gue gak akan suka, jadi gue udah bersiap untuk experience yang gue gak bakal enjoy lah. Nah, cuma, pokoknya reaksi gue pas selesai nonton sama kayak lu, gue bengong. Temen gue juga bengong. Terus kedua, mata gue sakit.
Serius?
Ini gue gak tahu gue lebay apa enggak. Tapi gue tulis di story Instagram gue, mata gue sakit. Terus sampai leher gue pun sakit.
Oke.
Okay. Itu gue gak tahu karena gue nonton apa bukan ya. Tapi menurut gue itu karena nonton satu. Karena gue merasa gambarnya itu, sinematografinya ada yang beda dari unusual aja gitu loh.
Oke.
Okay. Gue nggak bisa nge-describe gimana, harus lu harus nonton sendiri dan lu tahu gila ini sinematografi keren banget dan itu bikin pusing. Kedua VFX-nya itu gue sadar banget. Lu sadar nggak sih kalau beberapa saat kayak background-nya tuh kayak digoyang-goyang sama
blurry,
gitu, gitu depan atau kalau nggak foreground-nya.
Iya yeah, iya. Yeah.
Itu menurut gue gimana ya, ngebuat mata tuh capek pas nonton. Yeah. Mungkin dia adapt teori yang dipakai di film Vertigo, film lama.
Oh iya.
Si Hitchcock. Ya, gua nggak tahu ya. Cuma itu sih. Terus itu nggak enak banget sih. Pokoknya kayak bad trip banget buat gua.
Bad trip tuh ya.
Iya, bad trip banget deh. Beneran.
Tapi gua inget sih pas abis lu nonton, itu kayak pas banget lu nonton terus lu telepon gue.
Oh iya, iya. Jadi gua, gua keluar. Jadi gua keluar masuk mobil sama temen gua. Gua langsung ngebahas. Menurut kamu gimana? Menurut gue gimana, kayak gue apa sih yang lu tangkep? Jadi gue langsung pengen tahu karena ini film cukup abstrak menurut gue, cukup disturbing. Gue bilangnya disturbing.
Oke.
Okay. Jadi gue tanya, menurut lu gimana? Gini menurut. Ya, kita lagi di jalan.
Sorry guys.
Iya, ada motor.
Rame.
Hah, udah lagi tuh kan.
Jadi throwback episode 1.
Iya, sorry ya. Lanjut. Terus gue langsung bilang, menurut gue begini, ntar gue bakal reveal menurut temen gue sama gue di ntar ya pas udah masuk gitu. Ya terus gue langsung telepon Kevin, gak diangkat. Gue telepon temennya Kevin lagi bareng Kevin, gak diangkat juga. Akhirnya pas Kevin sampai rumah, Kev, Midsommar maksudnya apa sih? Ternyata Kevin belum nonton.
Iya. Gue kayak kaget gitu, kayak ini apaan nih? Biasa kalau Ivan nelfon ada urgent, biasa kerjaan gitu bobonya kan. Terus Kevin, Midsommar apaan? Gue belum nonton padahal.
Karena gue jarang banget nonton film sampai set terusik itu. Dan ini kayak makanya itu back experience baru buat gua. Enggak enaknya itu, aduh. Ya, ntar deh kita jelasin.
Oke. Mungkin kita sekarang mulai membreakdown aja kali ya.
Iya,
sekarang.
Breakdown.
Breakdown nih. Dan gua enggak tahu sebenarnya apa yang bisa gua breakdown sebenarnya.
Cuma,
cuman mungkin kita mulai ngebahas aja gitu ya, kayak mungkin dari what we like and what we dislike dulu kali ya.
Iya, seperti biasa.
Seperti biasa ya. Kalau gua sih pertama yang gua suka, first of all gua a big fan of thriller and horror movies.
Gua enggak.
Iya. Mungkin itu yang membedakan kita. Kayak pertama kali gua,
saya suka drama, geng.
Kayak pertama kali gua masuk, woi, masuk ke dunia film, jeroe keren banget ya. Kayak apaan gua gitu.
Iya, terus.
Kayak pertama kali gua kayak ingin, wah, nih film tuh keren gitu. Itu tuh karena sering-seringnya nonton film horror gitu. Dulu ada teman gua yang emang namanya Daniel.
Nah, itu episode 1 ada dia.
Oh, iya ada dia. Oh iya, guest star yang waktu itu namanya Daniel. Dia tuh sering menjejeli gue dengan horror-horror film lah. Yang masih gue inget sekarang itu adalah Dead Silence, kalau kalian boleh cek. Gue lupa itu tahun berapa, cuman menurut gue itu the best horror movie yet so far sih sampai sekarang.
Okay.
Gak tau sih, gue suka in story wise-nya sih. Anyway, ya gue fans of a horror film. Dan gue punya stigma di mana gue kesel kalau orang Indo itu selalu pengen nonton film horror, ngejar jumpscare sama ngejar modus. Jadi terakhir ada teman gue juga yang gue tanya, eh gimana Midsommar? Eh sorry, bahkan teman gue tanya It, gimana bro? It bagus nggak? It 2 tuh lagi playing juga kan? Bagus gak? Oh bagus bro, bagus banget apalagi kalau lu ngajak cewek. Gitu. Jadi ya itu, ada orang-orang yang seperti itu mindsetnya gitu. Dan gue seneng banget karena si apa
ini
Midsommar
temen lu ini lu bukan?
Bukan. Gue ngomongin diri gue sendiri gitu, jadi salah. Ya jadi gitu, si Midsommar ini sendiri karena gak ada jump scare, dan gue jujur story wise gue suka banget gitu.
Midsommar
gue suka banget secara story wise. Okay. Gue nyadar bahwa film ini itu ingin menyampaikan suatu moral value, suatu kalimat moral value gitu. Tapi dia bisa nge-extend cerita itu untuk menjadi suatu cerita yang istilahnya kalau cultism gitu loh, yang berhubungan dengan cult gitu. Dan mungkin itu ciri khas Ari Aster ya, karena di Hereditary pun spoiler not spoiler, itu berhubungan dengan cult juga. Okay. Gitu. Gitu sih kalau dari gue, itu yang gue like. Sorry. Kalau yang gue dislike sebenarnya banyak yang di-cut sih. Gue sejujurnya gue sendiri gue nggak nyadar sih ada adegan-adegan di-cut atau enggak. Sejujurnya.
Lu tahu nggak akhirnya apa aja yang di-cut? Gue tahu sih.
Sampai detik ini gue nggak tahu.
Oke. Nah
mungkin nanti.
Gue nggak apa-apa, kalau lanjutin aja soal di-cut. Nanti gue cerita apa yang gue suka nanti aja deh. jadi fun fact, di Indonesia running time di US itu 138 menit.
Oke.
Okay. Di Indonesia 129 menit.
Okay.
Itu udah plus kredit kalau nggak salah. Jadi kita total menonton itu 125 menitan lah.
Kurang lebih 13
kurang
menit
lebih lah. Kurang lebih 13 menit lah di cut.
Oke.
Okay. Nah, satu yang di cut dari yang apa yang ada di screening di US ya, kayak di US deh, di luar Indonesia mungkin. Sama Indonesia itu satu sex scene-nya.
Oke.
Okay. Itu satu yang di cut.
Oke, okay, nih mungkin kita spoiler warning di sini ya. Sex scene which yang pas
si
Christian masuk ke ketemu cewek itu ya. Oke, itu gue nyadar.
Oke. Terus kedua, banyak banget yang di-cut tuh hal-hal kecil seperti yang pas lompat, pas dipukul pakai palu, itu sebenarnya enggak di-cut.
Oh, oke.
Okay. Jadi kalau itu kan kayak cut to reaction gitu kan. Kalau itu sebenarnya ditunjukin ke sebagai penonton, kita ditunjukin jatuhnya dipukul itu semua ditunjukin.
Oke.
Okay.
Gitu. Nah, pantes.
Fun fact-nya lagi. Sebenarnya versi US 138 menit itu ada di cut juga.
Oke.
Okay. Lu tau gak yang ini?
Lu kemarin udah pernah ngomong.
Oh, gue udah pernah ngomong ya, iya. Jadi ada, sekarang baru keluar setelah sebulan atau dua bulan di US screening, keluar lagi director's cut-nya.
Alright.
Itu sepanjang 180 menit kurang
lebih. Oh, shit. 50 menit?
Bayangin, makanya lu ngerasa gak sih itu banyak plot hole?
Iya.
Ini mungkin masuk yang ke...
mulai ngebahas plot kali ya.
Jadi banyak banget plot hole seperti kenapa siapa nama pasangannya itu yang India sama yang di London pokoknya.
Si Simon
sama Simon Colin.
Connie,
si Simon sama Connie. Kayak mereka enggak dijelasin kenapa mereka, bagaimana mereka perginya, terus mereka jadi apa, maksudnya mereka kenapa. Itu semua enggak dijelasin. Menurut gue itu ada penjelasannya. Mereka kesana ngapain? Jadi kayak setiap karakternya tuh kayak gue merasa kurang motivasinya gitu. Nih orang mau apa, gak ada gitu. Dan mungkin itu yang di-cut karena itu terlalu disturbing.
Oh, I see.
Mungkin.
Ya.
Gue belum tahu dapat info persisnya juga kenapa itu di-cut. Apa aja yang di-cut, karena belum ada temen yang udah nonton director's cut-nya.
Oke.
Okay. Nah, soal di-cut-nya lagi tuh, itu sih kurang lebih yang di-cut. Nah, balik nih ke yang apa yang gue suka ya.
Oke.
Okay. Satu, gue suka banget sinematografinya tuh masterpiece banget, gila. Alright. Sumpah. Itu keren banget. Jadi yang gue bahas satu, kenapa si... Oh, nih, reaksi temen gue. Dia salah satu yang benar-benar dia inget soal sinematografi. Yang pas dibalik kameranya yang di perjalanan.
Oke.
Okay. Lo inget gak sih?
Yang di mana?
Yang pas mereka baru nyampe Sweden dari US. Uh-huh. Mereka kan nyampe ke kota.
Oh, dibalik ya, ya.
Nah, terus pas mereka mau masuk ke desa Harga. Itu dibalik.
Iya, itu gue bener-bener spontan, gue langsung ngomong, shit, ini gimana pikirnya, gimana kepikirannya, gue langsung kayak gitu loh.
Itu udah, BTW, gue pertama kali lihat shot seperti itu di In the Mood for Love, Wong Kar-wai.
Oke,
gue ngomong. Itu udah ada, cuma menurut gue, apa yang dia berusaha kasih tahu si Ari Aster tuh, ya, lu akan masuk ke dunia yang berbeda dan tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Which is, ya kalau gue merasa seperti itu.
Yeah, it's like 180 derajat gitu ya, makanya dia ambil.
Yeah. Gitu. Ini kayak masuk yang benar-benar enggak banget, enggak common gitu loh.
Iya.
Terus kayak itu dibalik 180 derajat, terus dibalik lagi jadi normal gitu kan ya. Satu, gue suka sinematografi. Dua, gue Jadi sebenarnya gue nggak benar-benar mengerti apa yang si Ari Aster berusaha
sampaikan.
BTW ada podcastnya yang okay. Si Ari Asternya sendiri gue dikasih okay. Tahu. Nah, cuma yang gue tangkep sebagai penonton yang bodoh ini, gue nangkep bahwa ini membicarakan satu komunitas. Kalau lu bahasanya cult,
okay.
Ya kan, cult harga, di mana mereka hidup berdampingan, hidup sejahtera, baik, terus saling membantu, gitu-gitu. Terus didatengin sama orang-orang Amerika yang notabene ya orang manusia seperti biasa kayak kita ini kan, yang hidup di dunia biasa.
Oke. Okay.
Nah, kita anggap si harga ini dunia tidak biasanya kan.
Oke.
Okay. Terus itu benar-benar menceritakan awal-awal kayak dokumenter nggak sih? Gue sih merasa kayak agak dokumenter gitu karena benar-benar ngelihat sebuah tradisi. Yeah. Dan gue cukup enjoy kayak, wah keren ya, ada gini-gini. Terus sampai akhir film, terus apa yang mau dikasih tahu gitu?
Oh,
itu yang gue berasa struggle ya. Nah, setelah gue merenung, terus gue menangkap, yang gue tangkap adalah dialog Christian di tengah-tengah film.
Apa tuh?
Dia bilang, ini adalah tradisi buat mereka. Bayangin kalau mereka ke US, terus mereka melihat orang tua dimasukin ke panti jompo, oh, pasti mereka juga kaget.
Iya.
Nah, terus itu yang gue delep ya di gue. Kita ini ada hidup di society yang kita anggap normal. Kita melihat society harga yang gak normal. Makanya itu disturbing buat kita.
Oke.
Padahal harga itu kalau dipikirin baik-baik, itu sebuah komunitas yang baik, bisa gue bilang.
Iya.
Karena mereka hidup berdampingan, nggak ada perkelahian, nggak ada apa-apa, nggak ada cemburu, gitu loh. Itu benar-benar definisi hidup berdampingan manusia, gitu loh.
Oke.
Okay. Dan gue sebagai manusia, kenapa gue bilang gue drop sama gue tersinggung gitu? Karena gue melihat sesuatu yang seperti itu, gue merasa aneh, disturbing gitu. Padahal itu adalah hal yang baik. Seberapa kotor society kita sampai gue merasa hal yang itu yang salah. Padahal kita gak sadar selama ini kita udah ada di tempat yang sangat disturbing sebenarnya. Kalau lu lihat di sekitar kita kayak perang, gak usah perang deh, kejauhan, sosial media, kita cemburu sama orang sebelah gitu. Kita rela membunuh, kita rela menjual ginjal demi satu sosial. Terus kayak masalah pendidikan, masalah kesehatan. Kita ini ada di tempat yang sangat disturbing sebenarnya. Dan menurut gua Ari Aster berusaha menyampaikan, nih, gua kasih lu yang bener dan lu pasti merasa disturbing. Merasa terganggu. Karena lu gak terbiasa. Itulah seberapa kotor pikiran lu sekarang. Itu yang gua tangkap.
Wow. That's a new perspective sih sebenernya. Oke, gua memproses dulu dikit ya.
Memproses.
Gua gak kepikiran sih sejujurnya, Van, kayak gitu. Gua menangkap different perspective sih dari film ini. Jadi sejujurnya gue ada sempat ngebahas juga film ini sama teman gue satu lewat chat doang sih, kayak dia bilang sih dia suka banget gitu. Ya anyway, dia bilang dia suka banget dan dia relate banget.
Oke.
Okay. Nah gue bingung kenapa relate banget gitu kan. Jadi dia sebelum nonton itu dia udah ngasih iming-iming lah, dia bilang ke gue kayak si Florence Puck aka si Danny yang jadi Danny. Itu menurut dia performance-nya bagus banget. Dia bilang 10 menit pertama dia nangis pas nonton itu karena performance-nya Florence Puck itu bagus banget. Dan kehidupan si Florence Puck itu relate banget ke dia. Nah, terus gue mikir okay, berarti ketika gue nonton gue akan mencoba untuk memfokuskan diri gue ke Florence Puck,
Ke Danny.
Gitu. Kenapa orang bisa nge-relate ke Danny gitu.
Yeah.
Which gue nyadar juga, ada waktu itu lo sempat bilang kalau gak salah kayak menurut lo bagian paling serem itu adalah menit-menit awal di filmnya. Gue 20 menit awal di filmnya ya kalau gak salah.
Emang gue bilang gitu?
Lo sempat bilang gitu ke gue kayak.
Enggak, itu temen lo kali.
Oh, oke.
Okay. Oh iya, fun fact, gue ketinggalan awal filmnya bro.
Oh, pantes.
Gue ketinggalan awal filmnya bro.
Lo telat berapa lama? Pas lo masuk, pas di adegan
apa? Pas masuk, pas lagi teleponan.
Pas lagi teleponan terus
nangis. Si Danny sama Christian lagi nangis. Kayaknya gak telat-telat banget sih, cuma gue telat opening, pokoknya gue telat lah.
Menurut gue itu lumayan krusial sih. Oke, jadi mungkin gue coba menceritakan lu dulu dikit ya. Jadi menurut gue yang paling keren itu adalah detik-detik pertama film itu mulai.
Oke.
Dia itu menampilkan sebuah lukisan. Oke, ada motor, sorry. Menampilkan sebuah lukisan, which lukisannya itu resemblance dengan lukisan yang ada di mereka tidur.
Kayak awalnya di atas menceritakan setel. Semua filmnya ya.
Yes. Udah ada 4 act. 4 act menceritakan filmnya itu dengan lukisan itu. Ya, terus kayak beberapa detik gitu, terus kayak tiba-tiba kayak vring gitu, kayak masuk ke musical world gitu. Itu menurut gue itu keren banget opening act-nya. Terus tiba-tiba diceritakanlah si sosok Danny. Nah, mungkin itu juga yang kenapa lu enggak dapat. Jadi Danny itu diceritakan di sini dia itu mengalami seakan-akan istilahnya panic disorder.
Oke.
Nah, panic disorder which means dia, jadi act pertamanya itu adalah dia kayak panic padahal si adeknya ini enggak ngebalas-balas chat dia, intinya itu doang. Terus dia sampai kayak nelfonin bokap nyokapnya, nelfonin siapa, nelfonin temennya, nelfonin si Christian.
Nah, gue berarti masuk dari situ tuh.
Nah, intinya itu di awal itu digambarkan bahwa sosok Danny itu adalah merupakan orang yang sangat-sangat punya panic disorder, sangat-sangat punya mentality issues. Akhirnya dia sangat butuh orang lain gitu. Nah, terus diceritakanlah bahwa kenyataannya si Christian itu selama ini memikirkan untuk kemungkinan memutuskan Danny.
Iya, pasti.
Yang sama teman-temannya, ya pasti barnya itu kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari moral values yang tadi gue omongin juga, dari apa yang gue tangkap dari film ini ya, gue menceritakan itu kenapa gue sangat suka dengan storyline-nya. Itu cuman menceritakan sebenarnya perjalanan Danny overcome mentality disorder-nya dia. Panic disordernya dia itu. Okay. Tapi bisa di extend dengan tiba-tiba dia join cult dan segala macemnya. Nah, fun fact-nya lagi, gue punya teori. Di teori konspirasi gue deh. Menurut gue semuanya itu kemungkinan hanya di pikirannya Danny doang. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Pertama, dari segi background yang blur segala macem, itu kita gak tahu maksudnya itu sebenarnya apa gitu. Masa itu cuma buat create disturbing doang. Oke, okay. Di yang kedua, alasan kedua gue, karena ketika ada scene si Danny itu lagi tidur, itu yang pas setelah dia overcome nangisnya itu, dia lagi tidur di ranjang kalau gak salah ya, seinget gue, atasnya itu ada lukisan. Lukisannya itu beruang besar dengan gadis kecil dan princess lagi nangis. Jadi beruangnya itu menenangkan princessnya itu. Okay. Which kayak semacam easter egg di terakhir-terakhirnya ada beruang dan yang dibakar. Itu yang alasan kedua gue. Alasan ketiga gue adalah ketika di terakhirnya itu si Danny itu lebih memilih Christian
untuk dibunuh
rather than Tumbledorf yang enggak tahu itu orang dari mana. Tiba-tiba kayak okay, dia enggak membunuh itu dan dia akhirnya seneng ngaruh gitu. Jadi gue berasa bahwa kayak moral value yang ingin diceritakan di sini adalah gimana sih seorang yang memiliki mentality issue atau panic disorder itu, mereka tuh hanya butuh komunitas yang pas loh. Dan gue kena lagi di ketika di bagian terakhir di mana ketika itu dibakar. Enggak, jadi pertama yang pas si Danny-nya itu nangis di kamar.
Yeah.
Which teman-temannya juga malah ikutan nangis. Kayak itu kayak aneh gitu. Kita bingung gitu, kenapa kayak gitu gitu. Tapi maybe that's the way mereka empathize. Empati dengan Danny gitu. Yeah. Nah, scene keduanya adalah ketika terbakar.
Iya.
Ketika terbakar itu si Ari Aster ngambil shot di pen gitu.
Iya.
Itu semua warga harga pada teriak-teriak kan di terakhir.
Kayak kepanasan.
Enggak, teriak-teriak. Teriak-teriak di situ gua kalau gua sih nangkepnya menginterpretasikan sebagai mereka ya kayak mengalami gejala yang sama dengan panic disorder yang dialami Danny itu loh. Which ketika ada suatu hal yang nge-trigger dia, itu orang akan stres gitu. Nah, tapi yang menariknya itu adalah ketika di pen, semua orang itu beda-beda ekspresinya. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang stres gitu. Tapi mereka semua mempraktekannya dengan stres itu gitu, ngerti enggak? Maksud gue. Nah, di situ jadi gue mikir bahwa okay, ini pasti Danny akan memilih Christian untuk dibakar karena dia berasa dia belong di komunitas itu.
Iya.
Dan akhirnya dia berasa bahwa okay, ini keluarga gue, okay, gue bisa overcome apa yang selama ini gue alami. dan makanya ending scene-nya adalah Denny senyum. Itu moral value yang gue tangkep. Menarik kan? Which sebenarnya ada fun fact lagi. Jadi kemarin cewek gue nonton kayak breakdown gitu di YouTube.
Okay.
Breakdown soal Midsommar gitu. Cuman satu sih sebenarnya yang gue dikasih tahu. Kayak jadi tuh pas si mereka pertama kali datang, teman-temannya itu disambut dengan welcome. Yeah. Tapi Denny disambut dengan welcome home.
Oh.
Oh, itu kayak fun fact aja sih. Itu sih makanya that's why kayak gue sangat amat suka banget dengan film ini karena menurut gue story wise ini keren banget gitu loh, kayak gila woy lu, kayak misalnya sekarang gue kasih gitu, Van coba bikin tolong film tentang pekerja Gojek gitu misalnya, sorry ini nyebut nama brand gitu, pekerja ojek online misalnya gitu, apakah lo akan kepikiran untuk lo membuat ojek online itu bergabung semacam cult? Kan tidak gitu kan?
Iya juga sih.
Kayak mind blowing gitu loh ya, menurut gue. Gitu sih.
Ari Aster emang dia punya problem nih kayak otaknya nih.
Nah, itu sih. Ya speaking of which, tadi kita sempat ngebahas soal A24. A24 sebenarnya A24 apa sih? Lo kan suka banget nih kata
A24. A24. Jadi yang gue pelajari soal A24 ya. A24 itu production house. Tanya lagi produser siapa?
Production house apa tuh?
Ya bikin film.
Oh, produser ya, bikin film.
Ya bikin film lah deh.
Oke. Okay.
Nah, cuma A24 ini secara market dan secara budget dia enggak sebesar PH-PH besar lainnya. Cuma yang gua tahu adalah mereka selalu berusaha bikin film-film yang berkualitas dan menyinggung society. Paling gak semua yang gue tonton ya, gue belum nonton semuanya, tapi semua yang gue tonton ada aja nyinggung soal society-nya.
Tapi apakah mereka pernah ngeluarin official statement-nya?
Enggak
kita
sih.
Emang menyinggung society?
Enggak sih, cuma gue pernah nonton video YouTube kayak A24 tuh kayak apa sih sebenarnya. Di situ gue rangkep kalau mereka selalu menyinggung soal society. Terus kayak bisa dibilang bener juga, walaupun mereka gak kasih official statement, cuma menurut gue ya emang begitu film-filmnya.
Salah satu masterpiece-nya tuh Lady Bird ya?
Lady Bird. Tahun lalu.
Moonlight juga.
Moonlight. Terus tahun ini tuh yang gue kesel banget gak masuk Indonesia ada Farewell.
Oh.
Itu Lady Bird juga.
Iya.
I see. Itu. Terus gue pengen ngomongin apa soal Midsommar ya tadi. Midsommar. Jadi gue sebenernya gue telepon dua orang abis itu. Setelah telepon lu. Ada truk guys.
Sabar guys.
Ntar kita mati guys. Sebentar ya. Wih. Nah mobil belok guys.
Ngantri guys.
Oke. Jadi gue langsung telepon Kathleen habis itu.
Oke.
Karena gue tahu dia udah sering ngepost soal
Midsommar
dan gue kayak mikir bentar ada security guys. Ya pak. Dia sering ngepost soal Midsommar.
Dan ini temen lo yang di US kan?
Iya temen gue di US. Makanya gue tahu di US tuh ya, ada apa aja, ada director's cut-nya gue tahu dari dia.
Oke.
Nah, dia suka Midsommar. Terus dia ngebahas lagi soal Ari Aster. Nah, si Ari Aster ini tuh dari dulu tuh udah ternyata terkenal dengan film-film yang seperti ini.
Oke.
Okay. Jadi gue langsung buka dong filmografinya si Ari Aster. Ternyata baru dua film feature yang dia bikin.
Oh, Hereditary dan ini
sama Midsommar.
Oke.
Okay. Terus untuk sutradara yang baru punya dua film udah bikin film sekelas ini pasti ada karya-karya sebelumnya dong. Ternyata dia ada karya tuh namanya ini ada di YouTube bisa ditonton nih. The Strange Thing About the Johnsons. The Strange Thing About the Johnsons. Satu.
Strange Things About the Johnsons.
Iya, yeah. Terus dua. Munchausen.
Munchausen.
Munchausen nih.
Oh, Munchausen.
Maaf, gua enggak tahu bacanya apa.
Munchausen. Nah, oke.
Okay. Ya, jadi ini memang udah terkenal kayak dengan gaya-gaya film seperti ini. Terus ke translate-nya jadi Hereditary sama Midsommar.
Oh, oke. Okay.
Gitu. Nah, A24 itu gak tau kenapa dia selalu berani eksperimental dengan director-director yang masih debut gitu loh. Lady Bird, Greta Gerwig, itu film pertamanya.
Yeah.
Ya makanya gue suka ada Ompat gitu. Siapa tahu kan?
Siapa tahu? Film. The Beauty gitu kan?
Kalau sudah.
Tentunya masuk Oscar.
Eh,
ngimpi.
Lagu Oscar eh?
Eh, lagu Oscar. Eh, kok jadi nyebut erek?
Oh, sorry ya. I'm sorry, Livi.
Yeah. Ya gitu sih.
Gitu.
Menarik, menarik.
Nah, tapi si Caitlin nggak suka banget sama, bukan nggak suka. Orang kayak temen lu bilang actingnya si siapa?
Florence Pugh.
Ah, bagus kan? Menurut Caitlin biasa aja.
Oke. Okay.
Karena dia bilang gini, itu actingnya gampang banget, cuma dikit-dikit panic attack. Semua juga bisa.
Bener sih, nggak ya, salah, nggak salah.
Gitu sih, jadi kayak.
Bener-bener.
Kadang menilai aktor bagus apa enggaknya, kadang kita kan masa relate jadi bagus gitu.
Iya.
Tapi
true.
Menurut gue gak bagus aja, kayak standar aja sih.
Iya. Menurut gue juga sebenarnya biasa aja sih gitu. Hmm. Tapi ya mungkin karena relate gitu kan.
Iya.
Hmm.
Cuma ya itu dari Midsommar sih gue benar-benar penasaran nonton yang versi director's cut-nya itu sih.
Iya.
Cuma gue nggak tahu sih gue mau apa enggak untuk suffer lagi.
Serius lu, lu merasakan itu suffering
gua
banget,
suffering ya, banget nonton Midsommar, serius.
Gue sih enjoy sih kalau gue.
Iya, ya lu suka.
Ini kayaknya director kedua favorit gue untuk film horor ya.
Satu siapa?
James Wan kalau gue.
Lu suka James Wan?
Gue suka James Wan.
Oke.
Okay. Ya menurut gue Insidious dan Conjuring pertama dan Insidious pertama itu bagus menurut gue.
Iya.
Dari segi ya untuk jump scare lah. Horor jump scare. Dan Ari Aster meng...
Oke.
Okay. Gitu lah.
Midsommar atau Us? Pasti Midsommar sih lo.
Gua?
Iya, pasti Midsommar sih lo.
Aduh, berat woy. Gua kayaknya harus nonton dari Terskatnya dulu deh Midsommar. Oh, okay. Kalau gua ya.
Kalau gua udah gak usah ditanya lah.
Iya. Yeah.
Pasti Us.
Tapi gua pribadi sesuka itu juga sama Us kalau gua.
Iya.
Karena dua-duanya bikin mikir gitu.
Iya, benar-benar. Sebenarnya gua punya teori. Gimana? Teori lucu sih kayak... Jangan-jangan si Ari Aster ini pas bikin gak mikir, kayak ya udah, bikin aja biar penonton gua,
biar penontonnya kayak bingung gitu.
Iya. Baru lu tau gak sih suku harga itu beneran ada apa enggak? Ini gua nanya beneran, gua nggak tau jawabannya.
Gua nggak tau.
Oke. Habis ini kita cari.
Mungkin ada sekarang di Bobo Sweden deh. Mungkin
iya,
aja.
Iya Bobo Sweden terus.
Mungkin aja.
Tapi itu sih, balik lagi ke apa yang gua suka, Midsommar itu production designnya men. Indah banget itu tempat.
Gila, ya?
Serius. Itu benar-benar gue pas nonton, wow.
Kayak surga gitu.
Iya, kayak surga.
Atau jajan harga itu bahasa sesuatu surga.
Oh.
Fun fact.
Iya, gitu sih. Production design-nya keren banget, pemilihan warnanya, kostumnya, detailnya, corak-coraknya. Yang pas bagian si Christian ketemu sama petingginya di harga terus itu rumah-rumahnya. Gue kayak ngeliat, ih keren banget ini, detail banget. Makanya kalau perlu otak yang gila untuk bikin film seperti ini. Makanya walaupun gue gak suka, tapi gue benar-benar menghargai film ini gitu loh.
Mungkin dia lagi high gitu pas bikin. Mungkin gak tahu juga ya. Oh, satu lagi sih yang gue suka banget. Lu nonton teasernya Midsommar gak? Kalau gak salah kedua apa yang berapa gitu?
Lupa sih.
Pokoknya ada dia satu teasernya Midsommar itu. Dia benar-benar cuman kayak iklan dua anak main. Enggak, iklan tentang Bear in a Cage. Nonton gak video?
Oh, enggak, gue gak nonton.
Jadi ada lo, lu cari lah di YouTube. Itu ada kayak bener-bener teaser Midsommar. Terus itu kayak tentang iklan mainan anak Bear in a Cage. Terus kayak yang nyanyi anak kecil gitu kayak a Bear in a Cage, a Bear in a Cage kayak gitu.
Oh iya.
Iya. Terus kayak as in as look at as real as the TV yang kayak gitu lah pokoknya. As in as the TV ya itu lah pokoknya jelek lah Inggris gue. Ya gitu. Terus gue kayak padahal bear cuma kayak keluar. Oh, that's a bear. Itu kan yang masih pelenya ngomong.
Iya.
That's a living bear. Kayak apa sih ya? Menurut gue
apa ya arti dibalik bear-nya
itu juga gue nggak kepikiran sih. Kenapa harus beruang dan kenapa harus beruang itu dikandangin gitu.
Mungkin beruang dikandangin melambangkan kaya banget
atau kadang... mungkin ternyata beruang itu mentalnya berasal gak tahu sih.
Iya. Gitu deh
ya,
kok kita jadi bingung sendiri mau ngomong apa.
Iya. Kayak abis nonton.
Iya, kayak abis nonton sebentar. Pokoknya kalau live streaming nih kita udah dipecat nih.
Bego deh.
Iya.
Ya udah, mungkin daripada kita bingung kita tutup aja kali Evan.
Iya, coba kita rap aja ya.
Coba kita rap.
Ya, untuk nonton kayak makan kenapa gue kasih tahu backgroundnya Ari Aster tadi. Kadang kita untuk menonton film itu jangan by judul tapi by director gitu loh. Jadi itu mungkin satu teknik baru untuk menonton film. Kalau kalian suka sama satu film, cobalah nonton film-filmnya director itu yang lain. Mungkin di situ salah satu gue belajar film juga, jadi tahu, oh ini orang stylenya gimana. Karena kalau kalian nonton Midsommar pasti kalian setuju kalau ini orang punya style gitu loh. Ini khas banget filmnya, jadi kayak bukan film yang dibuat main-main gitu sih kalau dari gue.
Benar. Kalau dari gue apa ya, gue sih selalu pengen nge-urge orang ketika nonton film itu see the bigger picture sih. Kayak gue pernah ngomong juga ini sih di episode sebelumnya. Iya, kayak ya gitu, gue nyadar bahwa film ini tuh premisnya, ceritanya tuh simple gitu. As seorang yang punya panic attack, panic disorder, yang ingin overcome aja gitu. Tapi jadilah cerita dikemas dengan seperti ini gitu. Ya gitu
banyak
sih.
Banyak penonton lah guys.
Banyak penonton lah.
Oke deh, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita mau ngomongin apa ntar?
Gak tahu.
Kita harus bahas ini weh, Gundala.
Oh iya ya, Gundala.
Abis ini kita bahas Gundala ya.
Oke, abis ini Gundala ya.
Iya.
Oke, see you guys on the next episode. Bye-bye.